เริ่มต้นข่าวธุรกิจวันนี้กันด้วยคนร่ำรวยในอเมริกาล้มเหลวในการจ่ายภาษีเป็นมูลค่ากว่า 100,000 ล้านดอลลาร์เมื่อปีที่แล้วรายงานฉบับล่าสุดของกระทรวงการคลังสหรัฐระบุว่าคนร่ำรวยระดับท็อป 1% ของอเมริกาไม่ได้จ่ายภาษี 163,000 ล้านดอลลาร์เมื่อปีที่แล้วคิดเป็นสัดส่วนถึง 28% ของมูลค่าภาษีที่ไม่ได้รับการชำระในปีก่อนซึ่งมีตัวเลขรวมสูงถึง 600,000 ล้านดอลลาร์ขณะที่คนร่ำรวยระดับท็อป 5% ก็ไม่ได้จ่ายภาษีเป็นมูลค่า 370,000 ล้านดอลลาร์หรือราว 53% ของตัวเลขภาษีที่ไม่ได้รับการชำระในปีที่แล้วเช่นกันค่ะกระทรวงการคลังระบุว่าภาษีที่คนร่ำรวยในสหรัฐจ่ายต่ำกว่าที่ควรจะเป็นถึง 600,000 ล้านดอลลาร์นี้เป็นสัดส่วนถึง 3% ของผลผลิตมวลรวมภายในประเทศ23ล้านล้านดอลลาร์และยังคิดเป็นสัดส่วนเท่ากับ 90% ของมูลค่าภาษีที่ชาวอเมริกันรายได้น้อยต้องจ่ายเมื่อปีที่แล้วด้วยค่ะรายงานของกระทรวงการคลังยังชี้ว่ากลุ่มผู้เสียภาษีที่เป็นคนร่ำรวยเป็นกลุ่มที่หลบเลี่ยงภาษีมากที่สุดในสหรัฐเนื่องจากพวกเขามีกำลังทรัพย์มากพอในการว่าจ้างนักบัญชีและที่ปรึกษาการเงินเพื่อช่วยป้องกันพวกเขาจากภาระภาษีเงินได้ที่แท้จริงในขณะที่คนอเมริกันที่ทำงานทั่วไปกลับถูกหักภาษีให้แก่รัฐอย่างเต็มที่จากนายจ้างค่ะกระทรวงการคลังระบุในรายงานฉบับนี้ว่านี่เป็นประเด็นที่ผู้กำหนดนโยบายจะต้องเลือกระหว่างการขาดดุลงบประมาณต่อไปการต้องลดการใช้จ่ายของรัฐบาลในภาคส่วนที่สำคัญจำเป็นหรือจะปรับขึ้นภาษีเพื่อชดเชยรายได้ที่หายไปจากคนกลุ่มนี้ที่ผ่านมาสหรัฐได้ทราบปัญหาเรื่องคนร่ำรวยหลบเลี่ยงภาษีมาโดยตลอดแต่รัฐบาลก็ล้มเหลวในการใช้มาตรการทางกฎหมายมาแก้ปัญหานี้โดยตลอดเช่นกันค่ะขยับไปที่ Google ประกาศลดการใช้น้ำในอาคารสำนักงานและศูนย์ข้อมูลขององค์กรลง 20% ภายในปี2030หรืออีก9ปีข้างหน้าหวังแก้ปัญหาภัยแล้งตามรายงานของรอยเตอร์นะคะเมื่อปี2019 Google ใช้น้ำราว 3,400 ล้านแกลลอนโดยใช้ในการรักษาความเย็นของศูนย์ข้อมูลขนาดใหญ่สำหรับ YouTube ซึ่งทีมวิจัยต่างมองว่าเรื่องนี้ควรได้รับการแก้ไขจากการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศผิดธรรมชาติหรือ Climate Change ที่ทำให้ปัญหาภัยแล้งรุนแรงขึ้นทั่วขยับไปที่เรื่องราวเทคโนโลยีนะคะคาฟูเครือซูเปอร์มาร์เก็ตรายใหญ่ข้ามชาติได้เปิดตัวร้านค้าไรท์แคชเชียร์แห่งแรกในตะวันออกกลางที่นครดูไบสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ตามรายงานของ AP นะคะชมหน้าของคาฟูซิตี้พลัสร้านค้าไรท์แคชเชียร์แห่งแรกในตะวันออกกลางนี้คล้ายกับรูปแบบของ Amazon Go ที่เปิดตัวยิ่งใหญ่ในอเมริกาเมื่อปี2018ซึ่งขายจุดเด่นเป็นร้านค้าปราศจากพนักงานเก็บเงินโดยลูกค้าที่จะเข้าไปซื้อของได้จะต้องมีแอปพลิเคชันของทางร้านภายในจะมีระบบเซ็นเซอร์และกล้องติดตามการเคลื่อนไหวของลูกค้าและสินค้าทุกชิ้นจะถูกคิดเงินภายใน5นาทีที่ลูกค้านำสินค้านั้นออกไปจากร้านค่ะ CEO ของมาจิดอัลฟัตตาอิมแฟรนไชส์ที่บริหารเครือคาฟูในตะวันออกกลางบอกกับ AP ว่านี่คือรูปแบบการซื้อสินค้าแห่งอนาคตและเขาเชื่อว่าร้านค้าปลีกต่างๆยังคงดำเนินกิจการได้ต่อไปเพียงแต่ประสบการณ์ในการซื้อสินค้าที่จะเปลี่ยนและว่าอาจมีการพัฒนาใช้ข้อมูลที่จัดเก็บเพื่อให้คำแนะนำจนถึงขั้นที่ว่าลูกค้าจะไม่ต้องมานั่งคิดว่าจะซื้อสินค้าอะไรอีกต่อไปค่ะการเปิดตัวร้านค้าไรท์แคชเชียร์คาฟูซิตี้พลัสเป็นรูปแบบร้านค้าปลีกที่ขับเคลื่อนโดยเทคโนโลยีล่าสุดซึ่งบรรดาธุรกิจค้าปลีกต่างพยายามใช้ซอฟต์แวร์และระบบปัญญาประดิษฐ์เข้ามาช่วยรับมือกับพฤติกรรมการจับจ่ายของผู้บริโภครวมทั้งการลดต้นทุนแรงงานในระยะยาวแต่ในระยะสั้น CEO ของมาจิดอัลฟัตตาอิมได้ย้ำว่าพนักงานที่เป็นมนุษย์ยังมีความจำเป็นในการช่วยเหลือลูกค้าและระบบค้าปลีกอัตโนมัตินี้ต่อไปค่ะส่งท้ายข่าวธุรกิจวันนี้กันด้วย Facebook นะคะเปิดตัวแว่นตาอัจฉริยะรุ่นแรกของบริษัทในวันพฤหัสบดีแว่นตาอัจฉริยะรุ่นแรกของ Facebook ภายใต้ชื่อ Ray-Ban Stories เป็นความร่วมมือกับบริษัทผู้ผลิตแว่นตา Ray-Ban ที่ช่วยให้ผู้ใช้สามารถฟังเพลงรับสายโทรศัพท์หรือถ่ายภาพและคลิปวิดีโอสั้นๆและโพสต์ลงบน Facebook ได้ทันทีสนนราคา299ดอลลาร์หรือราว 9,200 บาทนะคะทั้งนี้ Facebook ที่มีรายได้ส่วนใหญ่จากการโฆษณาบนแพลตฟอร์มทุ่มลงทุนมหาศาลไปกับเทคโนโลยีเสมือนจริงหรือ VR และเทคโนโลยีเสริมจริงหรือ AR ด้วยก่อนหน้านี้ Facebook ประสบความสำเร็จในการพัฒนาอุปกรณ์ชุดแว่นตา Oculus VR และพัฒนาสายรัดข้อมือเพื่อรองรับแว่นตา AR อีกด้วยค่ะCEO Facebook Mark Zuckerberg ระบุในเพจ Facebook ของเขาเมื่อวันพฤหัสบดีด้วยว่าแว่นตาอัจฉริยะจะเป็นส่วนสำคัญของการสร้างแพลตฟอร์มคอมพิวเตอร์ในอนาคตส่วนประเด็นเรื่องความปลอดภัยและเป็นส่วนตัวของข้อมูลผู้ใช้แว่นตานี้ทาง Facebook ระบุว่าจะไม่รุกล้ำเข้าถึงข้อมูลของผู้ใช้แว่นตาหากไม่ได้รับอนุญาตและรูปภาพหรือวิดี ีโอที่ถ่ายผ่านแว่นตาอัจฉริยะนี้จะจัดเก็บไว้ในแอป Facebook View ซึ่งจะไม่มีโฆษณามารบกวนค่ะสำหรับการถ่ายรูปและวิดีโอผ่านแว่นตา Ray-Ban Stories จะใช้ระบบผู้ช่วยเสมือนจริงมารับคำสั่งถ่ายภาพด้วยเสียงของผู้ใช้และมีแสงไฟ LED แสดงบนแว่นตาเพื่อให้คนอื่นๆเห็นว่าผู้ใช้แว่นตากำลังบันทึกภาพอยู่และยังมีคำแนะนำให้ผู้ใช้แว่นตามีสำนึกรับผิดชอบในการใช้อุปกรณ์นี้ด้วยนะคะเมื่อปีที่แล้วทาง Facebook ระบุว่าบริษัทน่าจะพัฒนาแว่นตา AR ออกมาได้ในระยะ 5-10 ปีจากนี้ขณะที่บริษัทเทคโนโลยีรายใหญ่อื่นๆอย่าง AmazonGoogle, Microsoft, Apple และ Snap ต่างระดมกำลังในการพัฒนาแว่นตาอัจฉริยะนี้แต่ไม่ค่อยประสบความสำเร็จนักจากราคาที่สูงและปัญหาเรื่องการออกแบบค่ะและนี่คือข่าวธุรกิจที่นำมาฝากกันในวันนี้ดิฉันนิติการกำลังวัน VOA Washington